Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 28 июнь, якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харас сәламлый. Безнең бүгенге тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. Элекке сенатор Игорь Изместьев эше нигезендә мәхкәмә утырышы көне билгеләнде. Республикада хакимиятне тәнкыйтьләүче тагын бер интернет сәхифә ябылды. Татарстан көрәшчеләренең икенче корылтайы узды. Борынгы көрәшчен киемнәре, җыр-моңнары, гореф-гадәтләре сакланамы? Бу хакта соңрак ишетерсез, башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Оли Гилми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Тәһранда Британ илчелегенең 8 хезмәткәре тоткарланган, Төньяк Кавказда хәрәкәт итүче сугышчылар төркеме Ингуш президенты Юнус Бәкиев курыкка ясалган һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Кыргызстанның Үзгән төбәгендә Әл-Кайда белән бәйле дип саналган 3 экстремист юк ителгән. Татарстанның Татнефть шәркәте акционерлары шәркәтнең Украинадагы вәкиллеген ябарга карар иткән. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Тәһран. Тәһраннан килгән хәбәрләргә караганда, анда каршылык чараларында катнашуда гаепләнгән Британ илчелегенең 8 хезмәткәре тоткарланган. Фарс мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, чыгышы белән Иранлы булган бу кешеләр соңгы урам җыеннарын оештыруда әүзем роль башкарган. Бер үк вакытта агентлык бу мәгълүматның кемгә я нәрсәгә таянганын ачыкламый. Күзәтүчеләр фикеренчә, Иран рәсмиләренең бу гамәле Тәһран белән Лондон арасындагы мөнәсәбәтләрнең тагы да бозылуына китерергә мөмкин. Күптән түгел бу илләр бер-берсенең дипломатларын куып чыгарган иде. Иран көнбатыш илләрен, бигрәк тә Британия белән Кушма штатларына Иран халкын каршылык чараларына өндәүдә гаепли. Лондонда, Вашингтонда бу гаепләүләрне кире кага. Тәһран. Иранда үткән президент сайлауда җиңелгән намзәтләрнең берсе Мәгъди Каруби тавыш бирү вакытында булган тәртип бозуларга бәйсез тикшерү үткәрергә таләп итте. Иранның багучылар шурасына юллаган хатында Каруби киң вәкаләтләр бирелгән очракта андый комиссияны хуплаячагы турында әйткән. Сайлауда җиңүче дип игълан ителгән хәзерге президент Мәхмүд Әхмәдинеҗатның төп көндәше Мир Хөсәен Мусауи андый комиссия төзү тәкъдимен кире какты. Мусауи сайлау нәтиҗәләрен көчтән чыгарып, яңа сайлаулар үткәрергә таләп итә. Корфу. Якшәмбедә Грециянең Корфу утравында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы тышкы эшләр министрларының иминлек мәсьәләләренә багышланган очрашу үтә. Очрашуда Русиянең салкын сугыш чорыннан калган килешүләрне алыштырачак яңа тәкъдимнәре дә тикшерелә. Моннан тыш, очрашуда узган елгы Русия-Грузия низагы һәм төбәккә күзәтүчеләр җибәрү мәсьәләсе каралачак. Шимбә көнне Жолок Корфуда Русия белән НАТО рәсмиләре арасында үткән очрашуда ике арада хәрби хезмәттәшлекне яңартырга килешенгән иде. Баку. Израиль президенты Шимон Перес бүген Азербайҗан һәм Казахстанга рәсми сәфәрен башлады. 4 көнлек сәфәре вакытында ул бу ике илнең җитәкчеләре белән очрашачак. Якшәмбе Баку һава алынында Перес югары кунак буларак каршы алынды. Аның эш төркемендә 60лап рәсми һәм эшкуар бар. Чәршәмбе 1 июль көнне Астанада үтәчәк Динара конференциядә Перес мөселман һәм гараб илләре вәкилләре алдында чыгыш ясарга җыена. Мәскәү. Төньяк Кавказда хәрәкәт итүче сугышчылар төркеме Ингуш президенты Юнус Бәкиев курыкка ясалган һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алуын белдерде. Kavkazcenter.com сәхифәсендә урнаштырылган белдерүдә әйтелгәнчә, әлеге һөҗүм өчен җаваплылыкны Риаду Салихин исемле төркем үз өстенә алган. Белдерүдә бу һөҗүмнең кыр командиры Доку Умаров фәрманы белән башкарылганы әйтелә. Гәрчә Русиянең мәгълүмат чаралары Доку Умаров май аенда хәрби операция барышында юк ителде дип хәбәр иткән иде. Ул арада Ингуш президентының сөзшесе Калой Алхиг сүздәренчә, Евкуровның хәле бүген бераз яхшырган, ләкин ул әле дә ясалма сулыш системына тоташтырылган килеш ята. Назрань. Ингушетия прокуратурасы оппозиция җитәкчесе Магомед Хазбиевны рөхсәтсез чаралар үткәрүдән тотылып калырга чакырды. Президент Евкуровка булган һөҗүмнән соң Хазбиев ингуш халкының корылтайын җыярга тырыша. Оппозиция фикеренчә, Евкуровның сафтан чыгуы сәбәпле республикада тышкы идара урнашырга мөмкин. Күптән түгел Чечня президенты Рамзан Кадиров Ингушетиядәге сугышчыларга каршы көрәшне җитәкләргә әзерлек белдергән иде. Қазан. Татарстанның Татнефть ширкәте акционерлары ширкәтнең Украинадагы вәкиллеген ябу турында карар кабул иткән. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, бу карар Укртатнафт ширкәте белән низакка бәйле түгел. Шул ук вакытта Коммерсант газета мәгълүматына караганда, Укртатнафт үзенең бәхәсле 18% хиссәсен сатуга чыгара. Украинаның Нафтагаз ширкәте бу акциядә катнашу ниятен белдергән. Татнефть ширкәте бу алыш биреш канунсыз дип анда катнашудан баш тарткан. Бишкек. Кыргызстанның үзгән төбәгендә Әл-Кайда белән бәйле дип саналган 3 экстремист юк ителгән. Җирле милиция белдерүенчә, алар 3-се дә Кышкырган авылында үтерелгән. Экстремистларга корал ташлап бирелергә тәкъдим ителгән, ләкин алар баш тарткан диелә. Бу 3 кеше Әл-Кайда белән бәйләнештә торган Үзбәкстанның ислам хәрәкәте вәкилләре дип санала. Узган атна Җалал-Абад төбәгендә бу хәрәкәтнең 5 сугышчысы юк ителгән иде. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Элекке сенатор Игорь Изместьев эше нигезендә мәхкәмә утырышының кайсы көнгә билгеләнүе әйтелде. Кайберәүләр әлеге эшнең мәхкәмәдә карала башлавы Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовның илдән китүенә сәбәп булган дип саный. Тапшыруда бу хакта белгечләр фикерен ишетерсез. Шулай ук бу атнада Башкортстан хакимиятен тәнкыйтьләүче тагын бер интернет сәхифә Рефинформ ябылды. Аны да Уфагуб сәхифәсе кебек экстремистлыкта гаепләделәр. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Бу атнада Башкортстанның әлекке сенаторы һәм бүгенге көндә бихисап авыр җинаятьләр кылуда, шул исәптән яллап кеше үтертүләрдә, зур күләмдә салым түләүдән качуда, террор акты оештыруда гаепләнгән Игорь Изместьев сүзеннән башланачак мәхкәмәнең башы мәгълүм булды. Бу мәхкәмә 9 июльдә ябык режимда присяжныйлар катнашлыгында башланачак. Бу мәхкәмәгә даими игътибар бирелүенең сәбәпләре гади. Мәгълүм булуынча, Игорь Изместьевның бизнесы тулысынча Башкортстан президенты контролендә булган нефть тармагына бәйле иде. Башкортстан президенты гаиләсенә якынлыгы, аңа хәтле беркемгә билгеле булмаган шәхескә сенатор кәнәфине утырырга мөмкинчелек ачты. 26 июльдә Уфагуб сайтында Игорь Изместьевтан сорау алу протоколыннан өзек басылып чыкты. Игорь Изместьевның җавапларыннан күренгәнчә, сенатор булырга аңа Башкортстан президентының улы Урал Рәхимов тәкъдим иткән. Әлеге протоколдан күренгәнчә, Кингисеп төркеме дип аталган бандитлар төркеме башлыгы белән Урал Рәхимовны Изместьев үзе таныштырган. Златоусттагы басмахананы яндыруда Урал Рәхимов эше ди Изместьев. Бер үк вакытта әлеге процесста зыян күрүче, шахит сыйфатында катнашучы, вакытында Башкортстанның нефть эшкәртү заводлары белән эш иткән Юрий Бушев Русия президентына язган хатында да, матбугат конференцияларында да, үзенең хатыны Галина Перепилкинаны үтертү, үзен үтертергә маташулар артында Изместьев түгел, аталы улы Рәхимовлар тора дип раслый. Новое известие газетенең 25 июнь сонында басылган Башкортстанның элекке салым хезмәте башлыгы 2003 елгы президент сайлауларында Мортаза Рәхимовның төп көндәше булган Сергей Веременконың абыйсы Александр Веременко белән әңгәмәдә Александр Веременко Изместьевка тагылган җинаять cinayetlerde İzmesif'nin katnaşı barlığına şik bildire. Çünkü diyor, ulu türtülerden terör akıtlarından İzmesif'ka bir fayda da yok. Hem İzmesif'ka taşlangan gayipler fakat banditlarının sözüne negizlengendi. Dilemeyen kış olayok, İzmesif'ka tağılgan cinayetler artında Atalıoğlu'la Rahimovlar turuğu ihtimallığına işare yazdı. Ufakup saytı etkendey Başkırtistan mahkemeşileri tarafından tıyılgan hem yobulgan sayt, 25 iyunda Ural Rahimov oshig'ish ravishda Rossiyadan chiqib ketdi degan xabar taratdi. Bu xabarni aliga boshqa birgina ma'lumot shorasida elektrib olmasa-da, rasmiy bo'lmagan shaxslar buni rostlaydilar. Bu xabarga qarata belgili siyosat bilgisi, tarix fanlari kandidati Ildar Abdurafikovning fikrlarini tinglaylik. İldar Efendi, Başkanistan Prezidentinin oğlu Ural Rahimov, şit ilge şıgıp gitken deyip gel haberler toraldı. Koy bir haberlerde hatta koştu deyip deyiteler, başka türlü anlatmalar da var. Sizin fikrinizce, eğer ol şınlap da Rusya'dan şıgıp gitken iken, bunun sebebi ne de buluğu ihtimal?
Benim bilmem şey, şınlap da deyip yakışlardan tuğul. Bu oyunda haberinde kuttan yürgeli. Ama resimler bugün yükümde fatlık oldu. Ufa'nın 18. Devakhanasında devalandı. Sonra şimdi devalandırıydı. Devam etir yani. Ama şu hazır Mesköy'deki başkanlarında sud başlangıç İzmir'de. Şöyle bir şunlar da aldı. Dik uleyim. Buna şu ütkenlerden vizit. Neyin Aladya Sağlık Sosu'na vizit. Şunlar da belki belli de dik uleyim. Bunda indi etriye gerek. Bunda rejim 3 yaptan da. Dövalyonuz bu anda demin bir de bir yaptan Kuzun yaba, ikinci yaptan Murtaza Rahimov Anam Mesker'in şokların kabul ite Hem şimdi ben şok Türk Ural Rahimov şok ite Problemasız İran savaşa
Emine bilgili Eşkuar Yuri Bushov Мәскеуде бірнеше тапқыр мәтбуғат конференциялар өткерді, Русия президентіна да хат язған. Бұлар мәғлімі шараларында пейда болды оның хаты. Ол бит Урал Рахимовны ғына түгіл, оның отасы, Башқырстанның президенті Мұртаза Рахимовны да шушы зор ауыр жинаятларды ғайыплей. Міне бүгін Башқырстан президенті болған Рахимовқа қората. Nindidir şora kılınu ihtimal mı? Eğer de meğer müne bu İzmesif üstünden bargan mehkeme barışında koy bir eybirler aşıklansa.
Elbette bu müne İgir Bursa'nın etken sözleri yazan sözleri bir olsa şora elbette ulaşa. Bunda bitince bu zor cinayetlerde abinyeti şu sorular varsa da haklı olsa bu önde şüphanatı bunda
Әбет Мұртаза Рахимов ғадегіне гражданин түгіл Милли Республиканың президенті.
Бәлкі... Сон қарамастан жинаятшілік ішілерге біркенгеле қақыйғаным.
Иқтисад фәнләрі докторы, профессор, Күнбатыш башқұртлары құрылтайы лидері Ринат Ғатаулин фикренше, әгер мәхкәме барышында İzmesif'ka toğılgan cinayetler ortında Rahimovlar tura deyip tabılsa, bu Milli Respublika idiyesine nık ziyan kitirəşe. Şuna kura deyil, mümkün qadar tizrek Murtaza Rahimov'nun hakimiyyətdən ketuğuna ilişirgə kirek. İşler bulay varsa, başqırtlar birinci Milli Respublika tözüşü bularak qana tugil, əbirinci bulab, Республикадан құлап қағушылар бұларақ та тарихқа кірулері барды Ринат Ғатауллин. Башқырстанның язмышы үшін Башқырт Харекетінің радикаллары да бұршыла башлады. Шула 24-ші үйінде Башқырт Яшлары Союзы Мұртаза Рахимовны әм Башқырстан депутатларын Башқырстанның мүстақиллігін соқларға шақырып, мақсус білдіру ясадылар. Қойбір мәлімметлерге қарағанда Башқырстан жетекшілігі республика мүстақиллігін іштимағи планда яқлауыны ұйыштыруыны бүтінге Башқырттары құрылтайы Башқарма комитеті рейсі Румил Азнабаевқа үкілеткен. Шулай етіп, 9-ші июль мәхкеме күні яқынлаша, орысша еткенде сутный день. Шул күннен башлап, Башқырстандағы хакимият коридорларында кейірінке тыңнық орнашуы ихтимал.
Азатлық радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлық.орг.
Башқырстан жетекшілігі өзін тәңкітлі тұрған тағын бір интернет ресурсының тірі журналдағы Ревинформ агентлығын ябуға ерішті. Әлігірек Уфаның Киров районы мәхкемесі қорары білен, Бейсез ufagup.com сайтын яптан иделәр. Ufagup сайтын яптан кебек, Ревинформны япканда да бер үк дәлил кулланылды. Имеш, бу интернет ресурслар экстремизм тарата, халыклар арасындагы дуслыкны кокшата. Кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Илдар Исанголов фикеренчә, Башкортстан җитәкчелеге үзен тәнкыйтьләүче сайтларны ябып, үзенең көчсезлеген генә күрсәтә.
На мой взгляд, первым показателем наличия свободы в обществе, в государстве является свобода слова. И если власть пытается не путем аргументации, не путем переговоров, не путем выдвижения каких-то новых, свежих идей работать, а путем отрубания, я считаю, это как раз вот показатель того, что власть слаба, власть морально устарела и не в состоянии придерживаться демократических принципов.
Экстремизм белән көрәш байрагы астында Башкортстанда журналистлар белән ирекле матбугат белән көрәш барады Исанголов.
Тем более вот в нашем регионе закрыть два информационных ресурса, хотя это утопическая попытка, но это показатель того, что власть не способна на диалог с обществом. Власть не воспринимает критические материалы в свой адрес и вот использует закон об экстремизме не против борьбы с реальным экстремизмом, а использует этот свои возможности, административный в первую очередь ресурс, на борьбу с журналистами, на борьбу со свободной прессой.
Бейсез сайтларны ябу, журналистларны үтерүгә тиң ди, кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Илдар Исанголов.
Я полагаю, что попытки закрыть сайт, не допустить читателей на интернет-ресурсы, находятся в одном ряду с убийствами журналистов. Для того, чтобы люди не получали информацию, для того, чтобы людей запугать, что делают? Убивают журналистов. И вот второй вариант – это закрытие печатных изданий и интернет-ресурсов.
19-нче июньдә Уфада Башкортстан җитәкчелеге яклы яшьләр белән очрашканда Русия президенты хакимияте башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков шулай дигән иде. Цитата: "Иң заманча мәгълүмат системаларының, интернетның таралуы бу ниндидер модага ияреү түгел. Бу фикерләрнең ирекле таралуын тәэмин итә торган технология. Анда ниндидер киртәләр кую мөмкин түгел" диярлек. Бәхәстә я сез җиңәсез, я сезне җиңәләр. Цитата тәмам. Ревинформ киләчәктә эшли алырмы? Билгесез. Ә менә ябылган ufagup.com эшләвен дәвам итә. Аларга да түгел, аңа иптәшкә ufagup.org сайты булдырылган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Азатлык радиосы.
Төртеп жүгелдең.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Казанда Татарстан көрәшчеләренең икенче корылтайы узды. Корылтай вәкилләре борынгы көрәшчен киемнәрен, җыр-моңнарын, гореф-гадәтләрен саклап калып булырмы дигән сорау куя. Хәзер бу хакта корылтайда катнашкан Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Құрылтайда шығыш жасаушыларының барысы да диярлік ғырып ғадәтлерінің ұнытылып баруына басым ясады. Мирасының сақланған үлішін болса да барыларға, келесі буынларға қалдырырға тұрышырға керек дейді алар. Ғалим Геннадий Макаровның мыннан 20-30 жылылік яздырып алынған 4000 тересі крешін жерлары бар екен. Міне аларыны яңа аудио тасмаларға яздырырға керек дейді ол. Хам крешін ұйышмасынан бұл үшке ердем сұрады. Крешин киімлерінің өзіншеліклерін нықлап үйренуші Валентина Максимова ісі крешин музейлары мәселесіне тоқталды. Татарстанда біргіне крешин музейінің, крешин сәрдесінде орнашқан музейінің ғына дәулет қарамағында болуына боршылу білдірді.
Бүтінісінде есепке алы фотоғат түшірі, аларының легендерлерінде тарихларды лазымға керек. Не үшін фотоғат түшірігі? Шынки біздің көп-көп әмірлерімізді юққа шығып бара. Амсы мұна да түгіл. Біздің бітәлі қозанда да, өзек музейда, тарих музейінде бір көп экспонаттар соқлана. Бүлік болсын, музейда крешінлері күштетірдіңа, алар кейімлері, алар құрланған әмірлеріне, әміздің кейімлеріміз, кейімлеріміздің шондайда уникаль, оригинал әмірлеріміз бар. Енді сұмары барамыз, шуға көре. Міне шушыларыны фотоларға түшірі жүрге аларыны альбом шығарғайды бізге. Міне шушы біздің тілекеге бұрынғы әйбірлерімізден. Міне шушында әйбірлеріміз жұққа шығып бара. Түгерек олығымыз, мұйтымарларымыз, дәуелдеріміз жұққа шығып бара. Бік оқшалы шығымды іш. Крешін музейлары деген сайып ашырға білді. Но, мұны іштерге керек, чүнгі сұмарамыз, сұмарамыз, бітеміз. Яқшымыз ашарма, мұны шықлай біздің музейлар әлі ішлеп тұралар, этнография музейлары. Әмі, там бір біздің ауылған жеріміз бар. Біздің яқшыларымыз, артистларымыз тұрында музейлар алар бағының ұфанлары жүрік. Мұны шығына да қоймақтасы дейді. Мұны шықшы үлкеде, өзіміздің қарындашлар, мағайбатларда үрдеп Міне олар өздерінде шул хатлы, шул дәрежеде дұрыс етіп, мантор етіп, бақшы етіп, жүріне жеткілі музейлар жасап бітіргенлер. Міне Париж музейіне біріне кіріп шығуда жетті. Нағай жақының қай әкейіп шыққаны, кім болғаны, нәрселер жерені, мешіп ешегені.
Дейді Валентина Максимова өзінің музейлар турында ясаған шығышында. Әмін әзей районынан келген Петр Минеев крешін бейремлерін сақлау үшін жетекшілерді ұшалып барырға тиіш деген фикірде тұра. Яғни ұнытылып барған бейремні башлап жіберу баштықлардан әні давам еттіру халықының өзіне тапшырыла. Зәй районында екі зұр бейрем Петраухам Казанскийні район хакиметі өзі ұйыштыра екен. Тройсын білен ұлы күн юлалары да район көлемінде өте баштарға тұрады Минеев. Петр Минеев сөзлерінше, Зей Тотар радиосында крешінлерге бағышланған сәхифеде ашып жібергендер екен.
Бүгін өткен конференцияда үш бейрем етеміз. Петрау, Тұрғыстан, Олыкүн. Әрбетәрі крешінлерде ол үш бейрем болмаған, олғандары тәрісті бейремдер болған. Қой бір бейрем бейремдер болған. Бұл қолда болса, біләсі Никола. Яғызға бейрем. Біле ол Никола бейремін бік сирек кетерлері көрілер. Рошқа бейремін біле шолыда әлкейін. Әлкейін бейремі біле ол бейрем тоже шу бір-екі кетерлері өткерілер. Крешінлерде болған шығыр бейремі бүтінлей бүтінде жеткенін жоқ. Бірінші проблема. Нашу шы бейремдер біле, біле ол мастерскорлар біле. Білесіме, ең қорқан нәрсемен нәрсе, біле кейімдерді бітіреміз. Крешін кейімдер қойымыз. Қойды жерлерде біле, біле мама дұшарында, біле ол ояқларында, болемене, нормальный. Егер де бізді тез арада, біле шушу думыралар сама, егер де бізді тез арада ол мастерскорлар түзілмесе, егер де оларды барлыққа кетірмесе, біз сенінен де крешін кейуін, крешін именно, крешінде қос болған, бош кейімін бізді түне ю алта шапыз. Оның тігілісі, оның техникасы түне ю алта шапыз. Сенінен де, біле бұл зұр проблема. Егер де бізді қошмасақ, тіге күппе, тіге бірлектір қошмасақ, біз сенінен де ю алта шапыз.
Дейді Зәй вәкілі Петр Минеев. Галима Татьяна Дунаева быйыл гына крешеннәргә багышланган язмаларны бергә туплап, крешен тарихына креш дигән китап бастырып чыгарды. Дунаева сүзләренчә, крешеннәрнең дин, фольклор тарихы бөтенләй диярлек өйрәнелмәгән.
Динне карыйлар Иван Грозный чукындырган дип кенә крешеннәрне. Бу төрки халыклары Идел буендагы, әйтәм инде мин Волга Идел буендагы төрки халыклары христиан динен алганнар 4-нче йөздән башлап, 4-нче йөздә дә, 6-нче йөздә дә, 9-нче йөздә дә Иван Грозный монда килгәнче әле Булгар дәүләтендә ислам дине булганчы, русларда православие булганчы, буларда христиан дине булган. Минем уемча бу христиан динендә калган төрки халыклар булырга тиеш, чөнки алар кая китеп бетүсеннәр бөтенесе дә. Аннан соң инде Булгар илендә дә күп булганнар алар, кырынгы җырлардан караганда да крешеннәр кем дип сорасагыз, булгарлардан килгән әсле дигән сүзләр бар. Соңгы вакытларда бу крешеннәр тарихын теге 18-нче йөздән башлап 19-нче йөздән Ильминский заманнарыннан гына башлап өйрәнелгән, аның элегерәк чырларын өйрәнәсе бар. Аннары соң менә бу фольклор буенча, әлбәттә, безнең инде бик яхшы җырчыларыбыз бар, крешен җырларын җырлаучылар. Менә шулар арасында мин Геннадий Макаровның фәнни эшләрен алар идем. Ул теге элеккеге фольклорны өйрәнә. Ничектер шуларны тартып чыгарып, кайдандыр җепләреннән тартып чыгарып, шул борынгы. Ул карап баксаң, ул татар белән крешеннәрнең әле теге әйтик, байлыклары бит әле. Теге диннәргә кирип киткәнче, әле тәңре вакытында калган, менә шундый күп нәрсәләрне өйрәнәсез бар.
Кырылтайга шулай ук Утмуртияда яшәүче крешеннәр дә килгән иде. Владимир Рязанов сүзләренчә, Утмуртия крешеннәре Татарстанга дүрт күз белән карап тора.
Иманда Казанда вакилем, Казанда Татарстанда крешеннәр белән сорашу. Ул какой-то другая берия энергия, направление, потому что Татарстанда есть именно такой научный потенциал, культурный потенциал, бизнес. Мы так много интервьюали, бытятных турда, на самом деле, что выжила на это вопрос. Попало китэ, хотелось бы, чтобы без никак баснина, рак и щуки, лебедь, чекеды, булмаса биде, а другая, без направления, да, шлеса гиде. Но при этом обязательно удивлены красивые тянетные жульмаса, удивлены красивые тянетные елмыши, грудланы, эдетор вам усадили.
Диде Владимир Рязанов. Кырылтайда яш буын вәкилләре дә катнашты. Аларга да үзләрен борчыган мәсьәләләрне ачыктан-ачык әйтергә мөмкинлек бирелде. Яшьләр исә үзләренең чыгышларында 2013 елда Казанда узачак Универсиада вакытында чит ил кешеләрен крешен музейларына алып барырга, милли үзенчәлекләрне күрсәтә торган сувенирлар ясарга тәкъдим итте. Яш крешеннәр шулай ук ел саен Бауман урамында уздырылучы Мин татарча сөйләшәм чарасына яңа оештырылачак крешен яшьләре оешмасы да катнашыр дип өметләнә.
Сез Саша Долговны ишеттегез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык радиосының беренче өлеше шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Икенче өлештә сез Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен ишетәсез. Азатлыктан аерылмагыз.